You're listening to the Title Zone Podcast, the number one podcast for Filipinos who want to make an impact. I'm your host, Nix.
Hi, my name is Kelvin, a.k.a. The Kelvinator, a.k.a. soon to be your mom's favorite podcaster. Welcome to the Title Zone Podcast.
In this podcast, we invite industry experts and notable personalities who have done their part and have made an impact. Sama-sama tayong matuto so that we too, alam nyo na, can make an impact.
I highly encourage you to listen to the Title Zone Podcast. Let everyone know, yourself, your family, friends, relatives, classmates, office mates, basically anyone you know. We promise to give it 100 every time. We don't give a fuck if anyone gets offended with what we say as long as we keep it real. I swear, you're always gonna learn something from our episodes and at the same time, we'll keep you entertained. So let's go!
Hey guys, what's up? This is the Title Zone Podcast, the number one podcast for Filipinos who want to make an impact. You already know. I'm your host, Nix, and here with me...
Kelvin. You can call me the Kelvinator for short.
Let's go. All right. So, very interesting episode today. This is our episode number two. It's all about business, negosyo. What do you think?
Actually, hindi nga ako aware na nagne-negosyo siya. Sa'yo ko lang nalaman. Pero excited ako kasi itong taong to medyo inubos yung oras ko sa kakapanood ng TikTok niya nung mga nakarang mga past few weeks ba. Kasi okay. Medyo sumikat siya sa TikTok eh.
Very nice. No? So, actually, ako rin. Nagulat talaga ako. Sabi, putik. Siya pala to. Our guest today, very awesome. I regard him very highly. Serial entrepreneur na nag-umpisa at the age of 14, guys. 14 years old. Yes. So, hindi ko alam kung anong ginagawa mo nung 14, pero that's pretty damn impressive for me. So, yeah, let me welcome officially Mr. James Afante. Let's go.
Welcome, James.
Thank you. Thanks, bro. Feel comfortable?
Alright, gabi yung intro ah.
Ganun talaga. Kulang may, ano pa yan, meron nga dapat entrance music kasi baka makapiright tayo, matanggal tayo sa Spotify. Bro, so what's up? How are you?
Yeah, I'm pretty good, pretty happy, pretty productive. Happy Bear Months, by the way.
Oh, man, no?
First favorite part of the year ko tong mga Bear Months since ito yung pinaka-busiest time of the year. And most exciting time of the year.
Is it busy? Like for you as a, you know, we're gonna talk about more about yung business side. Pero ikaw lang personally from your experience, you've been doing business for quite a while, no? Talaga bang Bear Months, you could say is parang.
Yeah, actually, they call yung August month, diba, ghost month. Yeah. I don't know, for some reason, every year for me, August is like my turning point of the year. Doon nag-i-start pumasok yung new opportunities, mas busier na sked, at the same time, mas enjoyable yung trabaho. So, siguro pag nag-hands off yung ibang tao, doon na open yung opportunity during ghost month. So, but personally, although Chinese ako, hindi ako naniniwala sa ghost month. Since, paborito ko talagang August. Number 8 siya, di ba? Lucky number ko rin kasi yung 8.
Oh, ano?
So...
So for sa Chinese ba, like, is 8 a good number generally?
Yes, it represents sa infinity.
Yeah, so paikot siya.
Yeah, paikot siya. Pag tinagalid mo siya, infinity siya.
So now I wonder bakit ghost month siya kung 8 pala. Medyo din contradicting, no? So, pero for you, it's a good
and it's the best time eh kasi ang lagi kong dati sinasabi sa mga team ko, pagdating ng August, you triple effort talaga kasi sa August madedetermine kung paano mag-end yung year mo. So, pag naging maganda yung August mo, expect mo siya na hanggang December, okay na yung taon mo. Yun yung palagi kong saying lang, like for myself, na-invento ko lang.
Pwede natin lalagay natin yung quote. So, that's a good take on Ghost Month. Pero bro, siguro I'll take a little bit of a step back and share with you kasi very curious, no? Nung nag-uusap tayo off-cam, online. No? You sent... Basically told me na, yun nga, you've been on this grind since you were 14. No? So baka, tell us a little bit about that. Anong negosyo ba yung pinakanamo nung 14? Like, what did you come up with?
So, simulan natin from ground up talaga. Like, but, ano ko naman, bibilisan ko. So ever since I was a kid, I was a gamer. And unfortunately, for sure marami makaka-relate, my parents was not supportive in me playing games in computer kasi tingin nila, nalululong lang ako na wala akong mapapala dyan. Yan, wala akong mapapala sa paglalaro mo, di ba? Yan ang palaging naririnig natin sa mga magulang natin. So, ending, ako yung nag-grind para sa panglaro ko. So, nagbibenta ako ng mga bote-bote. Every time pupunta ako school, kinokollect ko yun. Tapos, pinapa-junk shop ko. Tapos, nagbibenta rin ako ng mga ice candy. Sa naglalako-lako ako, nanak-nak ako sa mga streets namin doon. Then, mga kumita lang ako 50 pesos isang araw. 3 to 4 hours na yun ng paglalaro.
Oo nga, no? Di ba dati 10 pesos lang ata?
Mura ako, 10 pesos. So, ganun. Eh, syempre, may merienda ba. Bibili pa ako ng kamote cube bananak yun nun. So, ayun. Yeah. Yun lang. Tapos, doon sa pagko-computer ko, din since nga naging super computer addict talaga ako, while being exposed sa screen all the time, doon ko na na-discover iba't ibang opportunity. Through YouTube, actually. So, di ba every time nanonood ko ng YouTube, lagi akong nag-YouTube MP3 repeater. So, for sure, pamilya kayo, wala na ngayon yun. So, kasi naglalaro ako, nakikinig ang music. So, every time na mag-YouTube ako, may lumalabas sa mga suggested videos.
Eh. Yes.
So, doon ako medyo nalilis days, napapadiscover hanggang sa nakakurious, hanggang sa nagkaroon ng iba't ibang rabbit holes. But basically, doon talaga nagsimula. Eh. Yung essence na mag-grind ka ng sarili mong money para mapaglaro ka. Doon simula. And ever since din kasi, bago pa man yun, nung bata din ako, kasi hindi naman talaga okay yung buhay namin. Tuwing dumadaan ako sa mall, sa Toy Kingdom, sobrang naiingit ako sa mga bata na nandun. Then, tapos yung nanay ko sabi niya, kung gusto ko daw, paghirapan ko. So, dumatak na talaga yung sa akin dati na pag may gusto akong gawin, hindi talaga ako hihingi. So, gagawa talaga ako paraan. So, yun, ever since nung 14 ako, nagsimula yun dun sa mentality na dun sa paglalaro pa lang, ako na nagsusupply sa sarili ko noon.
Diba, you were selling pretty much anything, no? So, siguro after nun, ano yung pinakauna mong tinayo or parang pinakauna mong masasabi mo na mas formal setup
okay, sige,
na
sige. So, yun kasi
business.
Talagang ano lang eh, like parang street thing lang,
oh,
diba?
Street,
sa sobrang curiosity ko sa buhay, that time kasi 2014, 2015, sobrang patok yung networking eh. MLM, MLM guys. So, na-invite ako sa ganun. Okay. Ang sabi sa akin eh, kakain lang daw kami ng masarap.
So, parang nakwentuhan din ako ng ganyan.
Since patay gutom ako, so sumama ako. And then, nangyari naman, kumain naman talaga kami ng masarap after nung seminar. Pero medyo nabaliw ako nung seminar. So, na-hype ako. So, to cut the long story short, sumali ako. 3 years ako tumagal doon. Nagkaroon ng resulta. Kumita ako ng 6 digits nung 16 years old ako a month.
Nice.
So, very, feeling ko sobrang yaman ko na nun. So, dun din ako nagsimula maging mahilig sa sapatos. Kasi karamihan ng downlines ko nung time na yun, mahilig sa shoes. So, super salute ako sa MLM industry kasi swerte ako, dun ako napunta sa mga maayos na tao na tinuturuan talaga nila ako. Even yung mga mentors ko, mga negosyante rin talaga. Uh-oh. So, kung mga 50% networkers sila, 50% may travel agency sila, tinuturuan nila ako na pag kumita ka daw dito, James, tabi mo, magtayo ka sa sarili mo negosyo. Hanggang sa, ayun, at after 3 years na wala ako sa networking, dun ako nakapagtayo ng first ever na sole company ko, officially, which is yun na nga yung shoe restoration. Ooh. Dahil na-addict ko sa shoes, sobrang ingat ko sa sapatos, ginawa ko siyang negosyo. Ginawa ko, sabi ko, paano kaya kung mag-alaga ako ng ibang shoes na ibang tao? Eh, gusto ko rin kasi makahawak ng ibang shoes na gusto ko na hindi ko pa kaya mabili.
So, inspiration.
Sabi ko, yes. So, doon nagsimula yun. So, sinimulan ko yun. February 1, 2017. Doon nagkaroon nilang siya, James Sneaker Care. Up until now, running pa rin yan. One of the best in the industry. Yes.
Check niya. Anong name?
James Sneaker Care. Search niyo yan. So,
matagal na. Palinis natin yung mga natin.
Matindi kami, guys. Kahit mukha nyo, kaya namin ilagay.
ano mo siya? Inaral mo yung paglilinis? Or?
Yes. So, YouTube Academy as usual.
top student ka daw.
Yes, YouTube Academy talaga. So, meron na kasi talaga mga restorer or shoe premium shoe care sa ibang bansa eh. Nawala pa sa Pilipinas noong time na 'yon. That time when I launched James Sneaker Care, I was the second in the industry sa buong Pilipinas.
Earlier.
Yung nauna sa akin, November lang. It's like 3 months ahead lang sa akin.
So, wala pa 'yon technically,
so,
same lang.
Kasabay lang talaga kami. And then, dati, di ko makakalimutan, sobrang putok na putok pa yung algorithm ng Facebook groups.
Mm-mm.
Diba? If you can remember yung Facebook group, mag-post ka, sobrang dami mag-react. Para talagang community talaga siya eh. So, sumali ako sa mga shoe groups, sneaker groups. Doon ako nag-grow. Yun, after nun, dahil sa pag-James Sneaker Care, natuto ako mag-e-commerce. Kasi basically, sa umbrella na siya ng e-commerce. Pero service lang kasi yun. Doon ako nag-start mag-explore sa iba-ibang branches ng e-commerce such as Lazada, Shopee, Facebook Ads, Shopify. Then, doon na siya nag...
Ganda nung ano. Actually, natuwa ako doon sa part na sinabi mo na you're interested in shoes. Pero yung start mong business actually is to take care of shoes, no? So, ano lang, for the listeners, no? Yeah. Yung mindset mo doon kasi ang ganda eh. Parang pwede kasing normally, ang isang tao, normally isipin niya, okay, mahilig. Diba sabihin nila, hanap ka ng passion mo, tapos yun yung ano mo. Mm-hmm. Okay, shoes. Ang normal na gagawin mo, magbibenta ka rin ng shoes eh.
Yes.
Ikaw,
yes,
nag-isip ka ng ibang way doon sa okay. industry na yun.
May kwento ako dyan kung bakit ako napunta sa cleaning. So, nung time na yun, meron akong 1,000 pesos na lang na natitira sa wallet ko. Last money for my lifetime time na yun.
Like 1,000 in your name.
Yeah. Sa pangalan ko na yun na yun. Yun na yung balance talaga, sagad na. Lahat ng banko, zero na. Sabi ko, mahilig ako sa sapatos. And hindi ko makakalimutan ang moment ko nun, guys, nakahiga ako sa bed. Yung mga sapatos ko kasi nasa taas. Tinitingnan ko lang sila habang nag-iisip ako. Hindi ko makakalimutan yung moment na yun. Sabi ko, gusto ko ng sapatos. Mahilig ako sa sapatos. Ano kung pwedeng gawin negosyo sa sapatos? Una ko naisip talaga magbenta. Yan talaga eh. So mag-resell, kita ka. 500, 300, 1,000. Pero you need to be realistic eh. 1,000 ang pera mo.
Onti lang pwede mong...
Ang ginawa ko nung time na yun, sabi ko... Siya, sabi ko, maingat ako sa sapatos. Why not, yun nga, mag-alaga ako yung mga sapatos. So, yung 1,000 pesos, tumakbo ako ng Resorts World. Nung gabi kasi yun eh. Like, talagang super random yung mind ko. Alam mo yung paggabi, di ba, bigla puputok yung utak mo. Bigla, Resorts World, bukas 24/7, may Tobis doon. Bumili ako ng shoe cleaner. 1,000 pesos, inubos ko sa shoe cleaner. Sakto yun. 980 something eh. So, yun, after nun, nagkaroon ako ng panglilis sa sapatos.
Sarili mo ba yung... Tinry mo ba muna siya sa sarili mo or nag-start ka mag-post or...
So, meron akong mga around 9 pairs noon or 12, 9 to 12, something ganyan. Tinry ko muna sa sarili ko talaga lahat. Tapos, tinesting ko sa may kulay, sa walang kulay, tapos sabay YouTube Academy. Mm-hmm. Hanggang sa... Inalok ko rin yung mga kaklase ko sa FU noon time na yun. Mm-hmm. Na, bro, ano, inaabangan ko pag-PE kami. Yung pag-PE day, lang ba naka-rubbers lahat? Titignan ko sino yung pinakamaduming sapatos. Totoo! Tapos sabi ko, bro, linisin ko sapatos mo. Yan, no? Tapos, hanggang sa mangyayari, sasamahan ko sila hanggang sa dorm nila. Pagdating nila sa dorm, niluhubar nila yun. Aabot nila sa akin. Tapos, linisin ko yun. Tapos, ipicturean ko na.
Doon mo na rin ginagawa sa dorm?
Hindi. Sa inuwi ko siya. Ah, okay. Tapos, mga after 2 days, dadaling ko sa school, bibigyan na sa kanya. So, nagsimula ako sa ganun. Pero free lang.
Masaya naman sila. Ganyan.
Siyempre, libre.
Pero paano mo na ko yung first customer mo? First okay. paying customer mo?
So, again, ang point palagi sa negosyo, natutunan ko, you need to be always realistic, at the same time, ambitious. So, kailangan balance siya. Hindi pwedeng super ambitious ka. Hindi naman pwedeng super realistic kasi masyado ka seryoso. It's na kailangan happy ka lang, di ba? So, sabi ko, technically, kung wala kang portfolio, walang maniniwala sa'yo eh. So, doon ko talaga sinimulan, nilinisan ko yung mga kaklase ko, pati yung mga iba kong kaibigan. Siguro mga naka 10 to 15 pairs ako na libre. Hanggang sa after 2 weeks, nagkaroon ako ng first ever customer ko na bayad. 250 pesos yon isang cleaning. Ngayon kasi wala nang 250 pesos, 500 pataas ang lahat. Yung nagsimula, yung isang customer sa buong isang linggo, naging dalawa, naging tatlo, naging apat, naging lima, hanggang sa naging isampo, etc. Hanggang sa lumobo siya ng 100 pairs in one day.
Wow.
Yes. So,
At that point, may tao ka na ba?
Nagkaroon ako ng tao. Okay. Fina-fast forward ko lang siya. And then... Siyempre, cleaning nagsimula. Itong mga tao na to, since nagpapalinis sila sa'yo, tinatanong nila ako, James, kaya mo bang i-reglue yung sapatos ko? Kaya mo bang i-repaint to? So, doon ang time na yun, na-force na naman kaming aralin na naman yung mga extra services na yun. Hanggang sa nag-expand na kami. Hanggang sa basically, kung gusto, kahit nga mismong yung swelas ko, ilipat ko sa ibang swelas, kaya na namin siya gagawin. So, doon nag-grow yung business na yun.
Nice, nice story.
Yung ano, yung... pagkakuha mo ng mga customers na, no? I think this was how many years ago yung
this was 2017 na? Eh, so 6 years,
something like that, yeah, no? Yeah. So alam ko kasi nung ibang usapan pa dati yung ano, parang tulad nga sabi sa Facebook group, sang post ka ganyan, no? So ngayon ba, like, I'm going to move to ano, kasi I know you have a lot of businesses, no, that you're managing, no? So siguro before we go deep into ano yon, ano yung nakikita mo ngayon na pinaka-effective na way na para, kumbaga, someone starting out, no, want to get some, sabihin natin meron na siyang negosyo na, meron na siyang produkto or something, ano yung play mo ngayon na, okay, ito gagawin ko para makakuha agad ako ng customer?
Ang easiest most efficient, fastest way to grow right now sa social media is what we call UGC. So UGC stands for user-generated content. Or sa TikTok, affiliates yun, tawag doon. Uh-huh. So you will send a product to a certain person na qualified for you, and then papagawin mo siya ng organic or like raw content from his own thing, like his own design, his own idea, bahala siya kung ano. Then do it for like 100 people. At the end of the day, ang negosyo numbers game eh. 1% conversion rate.
Yeah.
So sa 100, may isang magiging magaling dyan. And then pag itong nag-iisa na to, pumutok yung content niya, marami ka matututunan sa content niya, and then you can be inspired officially dun sa content niya na pwede mong gawing content sa official accounts mo. That's the fastest way right now. True affiliate talaga. Don't spend ads kasi makate. Magastos ang ads ngayon. Compared 5-7 years ago, ang cost per purchase right now sa Facebook mo palo ng 1,000 to 2,000 pesos. Kaya wala kang makikita ang binibenta sa Facebook ads na below 1,000 eh. Usually 2,500, 3,500, matataas high ticket na. Dati kasi may 100, may 50 pa. Tumaas na talaga siya kasi siyempre dumadami yung competition, ganyan.
Kailangan nilang bumawi.
But yeah, the fastest way is use other people. Give them products. Marami naman open sa ganyan. Ang culture naman right now ganyan, hindi naman kailangan mag-pay na upfront. Unless, doon ka sa kailangang influencer magpapa.
Sobrang sikat na kailangan.
Yeah, but sa TikTok, hindi naman eh. Kahit nga minsan 1,000 followers, nagda-trending, nagba-viral eh.
Kasi pwede na rin sila makakuha ng commission, di ba?
Yes.
Pero na silang yes.
Kaya siya win-win eh. Yeah. Win-win siya eh. And honestly, sa TikToker, hindi naman mabigat gumawa ng isang content eh. Sa isang account, sobrang dali lang. Like maybe 5 minutes, tapos na yung content. Mm. So, hindi siya katulad ng Facebook na kailangan cinematic, may edit-edit, may transition. Mm. Sa TikTok, the more na mas raw, the more voice-over, tapos eh. Yun yung advice ko kung talagang gusto mo mag-first step, higher. User-generated content, pag-aralan talaga.
Okay.
That's nice. Going back lang, may question lang ako. But di mo naisipan mag-work sa isang corporate company? Talagang straight negosyo ka?
Okay. So, ever since nung nasa MLM kasi ako, networking, medyo naging entrepreneur na yung mind ko. Alam ko na pag nag-work ako sa isang company, hindi ako yayaman dun. I will always be the one who is getting people to work for me. Yun yung naging mindset ko noong time na yun. Kasi yun talagang networking, you will build foundation. Sa una, pinakamahirap, you will build foundation sa umpisa. Then pag dumami na yung tao mo, dumami na yung basically yung group mo, you're getting, pinatawag namin, time freedom, which is yun yung pinakamasayang part sa buhay. Yun nangyari.
Gusto kong gusto ko yung point na yan. And I want to hear your thoughts kasi lagi yun din ang ano eh, parang yun din ang kinalaki ko mindset, parang oo, dapat gonna mag-work for someone else, no? Yeah, start your own, no? Mm-hmm. So as you become a boss, no, you have employees, no?
Mm-hmm.
Ikaw ba, like, meron ka bang career path or career plan na binibigay sa kanila? Kasi like, ikaw ba yung tipong boss na yun yung mindset mo eh, ayaw mo ma-employ ka, pero sila, like, gusto mo ba na at some point mag-aalis din sila sa'yo, magsasatayo sila ng sarili nila?
Yes.
Is that how, curious ako paano mo siya minamanage?
So, ang pinaka-best example ka nito is yung dun sa resto bar namin, which is Cucina Resto Bar. Shout out.
Cucina Resto Bar.
Cucina Resto Bar. So, yung Cucina Resto Bar, it's a Filipino comfort food na super cheap, super affordable, like 99 pesos lang, only rice ka ng mga something ganyan. So, syempre, yung mga staff namin dun is mga, yung sahod nila minimum lang, sakto lang, di ba? Lagi namin sinasabi sa kanila na dito at dapat 2 years ka lang, umalis ka na dito. Kasi hindi namin gusto na forever nandito ka.
Mm-hmm.
So, healthy rin actually sa business yung nagpapalit din ng tao eh.
Mm-hmm.
Yung nagkakaroon ng recycle. Tsaka healthy rin yung mga tao mo, nakikita mo rin sila nag-grow. Masarap sa pakiramdam yun.
Uh-huh.
While sumasahod sila ng minimum wage sa'yo, tinutulungan na namin sila na magkaroon ng mindset na mag-ipon na hindi tinuturo ng mga ibang companies. Dun pa lang, sa 2 years na yung time na yun, natututo sila, nagiging disiplinado na sila. Gumaganda yung personal development nila. Which I believe, yun naman talaga kasi yung pinakakailangan mo eh. If you're going to start on your own, your sarili mo talaga, kung equipped ka. Kasi yung pera, number shot din natin, nauubos eh. Yun, lagi namin siya sinasabi. Pero again, option pa rin yun nung staff kung umabot siya 5 taon sa amin. Walang problema yun.
Kasi meron din mga tao na gusto lang employee talaga eh.
Yes, meron talagang ganon. Meron talagang mga tao na super fulfilled sila pag nasa-satisfy nila ibang tao. may mga ganun talaga. So, respect ako sa mga tao na ganyan. Lahat talaga tao, iba-iba din talaga sila ng characteristics, yeah, ng gusto nilang gawin, expertise nila. Siguro, alam nila sa sarili nila na hindi ko talaga kaya mag-manage ng maraming tao, hindi ko talaga kaya mag-take ng malaking risk, so gusto ko conservative lang ako. Wala namang problema doon. It's your own thing, it's your own opinion. You're free to do so.
Yeah, agree ako doon. It's like everyone has their own definition of success.
Yes, correct, yeah, correct.
Not everyone na ano, meron mga tao na masaya, ano eh, empleyado ka, pasok 8 to 5, then meron siya maraming oras with his friends, family, or whatever. Kasi, di ba, pagka nagmamanage ka ng negosyo, hindi ganun yung oras mo sa ibang bagay. Kailangan focus ka dun like 24/7, especially if you're the owner or the CEO. Diba, we know someone, may mga kaibigan tayong ganyan, di ba, nagtatakbo ng negosyo, bihirang-bihira natin makita. So yeah, I think it depends sa person din. Nasa'yo naman yung kung ano yung definition mo ng success, kung saan ka masaya, then just go for it.
Tama.
Yeah, actually, naalala ko yung nanay ko na binigyan niya ako ng lesson sa ganyan dati. Sabi niya sa akin, alak, ano, kasi dati, nung kumikita ako maganda, medyo lumaki yung ulo ko eh. Meron akong face na ganun eh, na medyo parang yumabang ako onte. Parang medyo nandidiscriminate na ako ng tao. Tapos pinagsabihan ako ng nanay ko, sabi niya, James, huwag ka ganyan kasi yung success sa'yo, iba yun. Yung iba, kahit nga maglinis sila ng buong bahay, matapos sila isang araw, success na yun para sa kanila eh. So sabi ko nga. Yun, kaya super agree ako sa sinabi mo.
Hindi naman eh, kasi success can be defined. Like, depende sa'yo kung ano yung definition mo sa success eh. Mm-hmm. Baka for you, success is after ng work, full-time, focus ka, masaya ka ng family mo, di ba?
Yeah.
Kasi as a business owner, I'm sure, you're not running just one business, you're running a multiple.
Yeah, multiple.
So, laging nasa isip mo yung isa doon. Like, after mo isipin yung isa, pagtawid mo doon, yung isa naman yung iniisip mo, di ba?
Yes.
So, some people, baka hindi yan yung gusto nilang maging, ano, no?
Like,
But I wanted to ask, no? Kasi this is a, makikita nyo to, siguro lagi sa TikTok, YouTube Shorts, IG Reels, talagang pinaglalaban ngayon yung, ano eh, entrepreneurship or pagiging employee. Yeah, parang, yung ganun bang, ano?
Mm-hmm.
So, ikaw, like, bro, what are your thoughts? Na parang, na-touch na natin na, okay, some people baka mas trip lang employee, some people trip lang entrepreneurship. Pero ikaw, like, personally, like, how do you view it, yung nangyayari ngayon na parang yung iba masyado nilang pinupush yung entrepreneurship na parang napuput down yung pagiging employee, which is again, like what Kelvin shared, what you guys shared, di ba? Well, there's nothing wrong with it.
Yeah, there's nothing wrong.
Pero what do you think about yung ano ngayon? Yan yung pinag-uusapan madalas sa TikTok. Eh.
For me, ano, pinaka best way dyan talaga is we should respect people, everyone, because number one, magkaiba kayo ng pinanggalingan, magkaiba kayo ng kilalikan, pagkakaiba yung nurture ninyo, iba yung environment ninyo. So, iba rin yung opportunities na dumarating sa inyong dalawa. At the end of the day naman, kung pagbibigyan naman lahat ng tao na maging boss, mas gugustuhin nila maging boss eh. In the easiest way as possible, di ba? But, there's just people na hindi rin talaga nabibigyan ng same opportunity as you do. So, instead of, you know, discriminating them, why not, for me, teach them or inspire them na kung paano ka nakaabot sa posisyon na ganyan. Encourage them na dito, pag naging CEO ka, although medyo mas stressful, pero in the long run, mas worth it. Baka hindi lang nila nasis-foresee yung 10 years, 20 years na benefit. Baka 1 year lang nakikita nilang benefit. Sa loob ng isang taon, stressful talaga yun. Pero pag tinignan mo yung 10 years, 20 years, alam mong yayaman ka eh. Sureball eh. Like, ang naalala ko sinabi sa akin, James, maglaan ka lang ng 5 years sa business. 5 years na determined ka, seryoso ka, full-time ka talaga, sinabuhay mo yung negosyo mo, imposibleng wala kang marating. Imposibleng hindi gumanda yung buhay mo kahit papaano. Na, sabihin natin, kahit dati from commuter ka lang, nagkaroon ka ng sariling kotse, it's a big achievement eh, for anyone. Eh. So I think talagang super halaga ng respect talaga sa ibang tao kasi you don't know what's going on with their life eh. You don't know kung ano yung bills na binabayaran nila. Malay mo, yung parents nila nagkaroon ng utang na malaki kaya hindi sila makapag-start ng sarili negosyo. So, tinutulungan nila yung parents nila. So, yun yung una nilang mission, yun yung una nilang success na gusto ma-achieve. So, ikaw kasi, sabihin natin, okay ka naman. So, again, it's different eh. But as long as personally ikaw, alam mo sa sarili mo na, number one, wala kang ginagawa masama. Number two, hindi ka nagsasaya ng oras. You're pushing your best. Don't mind other people. Kasi at the end of the day naman, hindi ka naman pwede mag-decide. Depende sa opinion nila. It's your opinion pa rin na magmamatter.
Nice. Well, you've shared, parang kanina napansin ko may mga in-impart na wisdom sa yung mom mo eh. Like may, who would you say parang is your biggest inspiration or para naging nagtulak talaga sa'yo? Is it your parents or you mentioned your desire din na gusto ko may pera ako to buy. Was it that or, you know, walk us through
okay,
that.
Okay, so, so when I was in the MLM industry, sobrang daming trainings yan eh. May training sa office, may training out of town. Meron training ako dating na-attendan, pangalan nun, Body and Soul. So, for sure, sa mga networker dyan, mga, familiar na ba kayo, Body and Soul? Narinig nyo? Di ba? Pakwento ko sa inyo. Ang Body and Soul is isang 24 hours training non-stop, no sleep. Ganun siya katindi. Na talagang babaguhin ka niya as a person. Hindi para sa networking, ha. Personal development talaga siyang matindi. Even the coaches will not sleep. Parang may mga classmate ko din, nasa 50 to 80 kayo. Sabay-sabay kayo lahat. Tapos nakaputing t-shirt kayo nun. And then, nandun din yung mga mentors ninyo. Naka-blue shirt naman sila. So, two groups yun eh. May mga programs dun. Nung dati talaga, since nga hindi nga supportive sa akin yung parents ko, medyo talagang parang may pagka-rebelde ako somehow. Na parang, di ko kailangan magulang ko. Kaya ko sarili ko. I'm sure marami makaka-relate na kung nasa 15, 14, 16 ka, naranasan mo to. So, yung coach ko nung time na yun, kinuwento niya yung buhay niya. Sabi niya, so nang nag-start ako mag yung sa career na yun ng MLM nga, which you can also relate sa, sabi natin kung nasa mga industry ka. Yung nanay niya, nasa release lang sila nakatire, sa gilid ng release. And then, syempre gusto niyang kumita ng pera para sa nanay niya. To cut the long story short, dumating yung time na kumita na siya, unfortunately, namatay na yung nanay niya. Super tinding guilt sa kanya yun. Na kumita na ako pero hindi ko naparamdam. Doon niya ako minulat na sa na parang sabi niya, at the end of the day, nanay mo is nanay mo. Siya naglaba sa'yo, inalagaan ka niya. Lumaki ka nga eh. Doon pa lang sa point na lumaki ka eh. Kahit na sabi mong ano pang pinagdaanan ninyo, pero buhay ka ngayon. Sino nagpalaki sa'yo? Nanay mo. Kahit anong angulo pa tignan, nanay mo is nanay mo. Hanggang sa doon ko na-realize, sabi ko, malamahal ko pala nanay ko. So, naging first ever goal ko, yes, yun nga, yung mother ko. So, naging inspiration ko. Kailangan kong bilisan kasi nga, baka matulad ako dun eh. So, kailangan kong kasi you don't know what's gonna happen eh. So, binilisan hanggang sa, ginawa ko, pinaretire ko yung nanay ko. Umpisa kong tulong na ginawa sa nanay ko is, hindi niya na kailangan isipin yung bills ko. Tuition fee ko, food, allowance, rent ko, ako na lahat yun. Yun yung first ever tulong ko. Hanggang sa, kinaya ko, unti-unti, na pag-retiring ko na siya, patigilin ko na yung business niya, na ako na lahat. Which is, ganun na ngayon. Yun yung first ever ko na goal na ginawa. And every time na malalaman to ng ibang businessman na nakakatransang ko, mas nagiging supportive sila sa akin. Kaya mas nagkakaroon ako ng other opportunities. Kasi nararamdaman din nila na genuine ka eh. Na hindi mo lang gusto yumaman ng basta-basta eh. So nandun naman sa point na lahat gusto yumaman eh. Pero on point, bakit mo gustong yumaman? Ano yung gagawin mo ba sa pera mo? Kasi nandun yung pera, tool yan eh. So yun nangyari sa akin.
Ganda nung ano, ganda ng driver. Para drive ka so. Kaya how old are you now, 'di ba?
23. Yes.
Yung kay sobrang grabe yung ang bilis, you're so young but yet you've already kind of achieved a lot because para kang naka-turbo. Hindi, kailangan kong gawin agad 'to, 'di ba? Kasi you don't want regrets. No? So I think we can move on to parang second leg, which is yung what you're doing now, and dito tayo nakakilala rin eh. Like, mm-hmm. I know you're deep into Web3. Marami nakikinig na medyo hindi familiar dito sa topic na 'to, pero okay lang naman kasi very new technology, no? Mm-hmm. Pero siguro for layman's terms, crypto eh. At yung usapan, crypto, no? So yeah, maybe you can share what you're building now dun sa gaming studio mo, which is Fante Studios.
So yeah, in-established ko si Fante Studios as a company behind the GameFi project na binild ko last year. Finul time ko siya last year, which is Astro XP. But unfortunately, I decided to step back to not push it or like wag siyang i-rush na i-launch. Since medyo uncertain yung market last year. And I'm not 100% confident na magiging okay siya. So, in order to protect din yung mga investments ng partners, ng mga seed investors, mga angel investors, I decided to hold and then create adjustments right now, this year, kung ano yung pwede namin gawin na mas feasible at mas realistic approach sa current trend or current situation.
Medyo gulpihan kasi talaga sa crypto market.
Yeah, talaga. Walang awa.
If you're if you're following sa crypto scene, medyo madugo. Yes, lahat, parang yeah. Everyday, parang ayaw mo nalang tingnan eh. Pero yeah, no, actually that's a good kind of pivot eh. You say pivot, okay, hindi okay mag-launch ngayon, so ano pwede natin gawin? No? So currently you're trying to are you trying to improve the game or you're trying to make a new game or how are you approaching?
So I decided to actually archive Astro XP. So I just put it on the side because we actually had an idea, a better idea compared to Astro. Astro XP was a ang dream ng Astro XP, ang mission or your vision niya is to be the standard, the first ever AAA locally made game sa buong Pilipinas. Kasi so mga Web3 enthusiasts dyan, you know that yung mga existing crypto games in the past has been, yung quality niya hindi siya kasing tindi ng na-experience sa Web2 games na mala Resident Evil, hindi siya ganun
katindi. Call of Duty.
So medyo ganun yung gusto kong i-approach. And then medyo inspired siya ng Ready Player One. Kasi Ready Player One is like metaverse thing, di ba? And yun yung naging trend. And unfortunately, I just felt na hindi pa ready yung mundo, hindi pa ready yung market for that kind of approach. That's why in-step back ko siya. So what we're doing right now, together with my new co-founders actually, since new team na to, yung previous team ko wala na sila, we're building a platform to, where we can connect to or like help other NFT games, any NFT games, revitalize their daily active users by providing extra utility sa NFTs or tokens nila. What I mean by extra utilities in the real world.
Okay, so parang you're connecting yung nangyayari sa online into something that you can do physically. So parang mga membership, coupons, kind of.
So for example, the biggest problem kasi right now with tokens is, of course, yung oversupply, yung value bagsak, which resulted into, you know, hindi na magiging masyado interesado yung tao. So in order for them to, you know, to reconsider going back or use the game again, nasanay kasi yung tao na play to earn is play to earn eh. Kahit anong sabi mo, play and earn pa yan. At the end of the day, babagsak tayo dun sa play to earn. Rewarding ba? Yeah. Pag hindi rewarding, no. No way. Kasi yun yung isa sa pinaka-edge talaga ng Web3 games sa Web2 games eh. So ang gagawin namin, instead of recognizing a crypto token as a only a crypto token based on its value, we can recognize it as points in our platform. So for example, let's say, best example, SLP na lang. Mm-hmm. Since alam ng tao. 100 SLP is how much right now for sure? I think centavos or like 5 peso, I don't know. Sabi natin kumikita kang 100 SLP per day. And then sabi natin 5 pesos yung value niya. Honestly, even me, hindi ko na siya i-consider na laruin.
5?
Yeah, because 5 pesos is like, 3 pirasong stick ko na lang ngayon yun eh.
Actually, dati 5 pa eh.
Diba? 3 na lang.
Baka nga 2 na lang eh.
So, sabi ko, what if itong 100 SLP, itong platform namin, binaburn namin siya in exchange of, let's say, isang Gozer 50 from Globe. So ngayon, in the front of, sa harap ng merchants sa business, sa B2B, we are a user acquisition company. Kino-convert namin itong mga dead assets na to, itong mga assets na nagtatago niya na walang utility into a users, into other platforms. So, ang target market namin dito is not actually people like us.
Ayan, meron tayong
One SLP is 0.081 as of today. Ivan, no? As of today, September 9. Thank you. So,
hindi pa enough for a stick ko yun. So, so, ang goal mo is, instead of people to think, look at these tokens, oh, it's just that. Wait. Oo, yan ang value niyan. Pero, hindi lang yan. There's more.
Yes.
With the thing that you're building.
Yeah.
Actually, pwede niyo yan ma-leverage into something else.
Yes,
whether
yes,
that's,
yes.
Nanghula lang ako, pero tama, whether that's a discount to a restaurant or yes, a coupon.
We're actually in talks with a lot of merchants na right now and we are already signing agreements with them. Even big telco companies are already in. So, actually, Nyx, first time ko tong sabihin publicly.
Yeah, let's go.
Kaya tinatanong ko kung kailan mo to ipapublish.
By the time,
medyo nag-i-start na rin kami mga esports kasi we're actually, may mga ginagawa na rin kami behind the scenes eh. Pero we're not like officially launched. So di ko pa muna sasabihin din yung pangalan ng company.
Sige, okay lang. Pero at that time, baka pwede naman natin ilagay sa notes.
Yeah, sure, no problem.
That's really interesting, no? And siguro, this is a good pivot to your crypto, no? Are you into, like, obviously, you wouldn't have went to Web3 gaming, no? But so are you right now, like, still investing, buying crypto, or medyo,
yeah, so, right now, kasi talaga, as of now, buying season, we're close to the halving thing of Bitcoin. Mm-hmm. And it's also expected na magkaroon tayo ng magandang market by 2025. Also, interest rates are going down na rin. So, everything's settling, eh. And yung situation right now, medyo hindi na siya hype, eh. Mm-hmm. Which is, it always happens every bear market, eh. So, I can see this is the best time to buy a little bit every, no? Like every week, every month, depende sa'yo.
Kung kailan mura.
Super baba ng risk para matalo kung 2 years ang pag-uusapan natin.
Uh-huh.
2 years time frame. Kung 1 month lang, not sure. Pero kung 2 years holding time, I think close to impossible kang matalo for me, ha. Because I've been here since 2017, yeah, din na naglalaro na ako, and so nakita ko na rin yung market kung paano siya nag-work. But yeah, I'm actually buying blue chip coins, but mas marami akong mga meme coins, shit coins na bibili.
Mga Doge, mga, yes, or yung mga mas malalap.
Yes, mas marami akong bibili ganun. Taya lang 1,000 pesos, 2,000 pesos. You don't know what's gonna happen.
Tawag nila dun moon bag, di ba?
Moon, parang,
sige, ito, sandang piso, bahala na, pingit na tao. Di ko natitinga yan.
See you next 2 years.
I have a question lang. Kasi meron din mga tao kasi na hindi nila nakukuha yung pera nila. I mean, hindi nababalik or at least hindi sila kumikita sa crypto. I mean, personally, I'm not a fan of crypto. Maybe it's my boomer mindset or whatever. Can you explain to us, yung mga hindi fan or hindi naniniwala or mga normies, is crypto a scam?
Crypto is not a scam. It's actually a technology na magagamit natin in the future. So, ang pinaka main purpose ng crypto is to actually decentralize yung currency na minamanipulate ng government. So, like for example, if you're gonna store peso, lagi mong tatandaan, nakadepende po sa government or sa interest ng government kung gusto ba talaga nilang pagandahin yung ekonomiya ng Pilipinas for the benefit of the whole country or their own benefit. So, yun yung gusto i-solve, isang problema gusto i-solve ng crypto. In crypto, ang kinagandahan sa crypto, which is yung mga blue chip tokens, it's actually non-inflationary. Pag sinabing non-inflationary, hindi po dumadami yung supply, hindi siya piniprint.
Mm-hmm.
Pag sinabing 20, for example, for Bitcoin, 21 million forever hanggang sa mamatay ka, hanggang sa magkaroon ka ng apo, yung apo mo nag-apo, 21 million yan.
Yan at yan lang.
Yes. So, supply. Imagine mo, there's like 8 to 9 billion people, let's say, for the next 10 years na matututo mag-crypto, 8 to 9 billion people na maghahati-hati sa 21 million. Imaginin mo, let's say, there's only 21 pizzas na lang. Yung paborito ko, pizza. Sa 9 billion na tao, gano'n kaya kamahal ang isang slice ng pizza?
Iba na. Law of supply and demand, diba?
Matindi. So, ganun yung mangyayari in the future. So, I don't see na crypto will replace yung daily money na ginagamit natin. But I think crypto can be considered as an asset. As an investment asset talaga siya. Like gold or watches. Ganyan siya. And then, fiat will stay. Hindi siya mawawala.
Yeah.
Hindi siya mawawala. As in, mag-swap back and forth ka lang to grow your portfolio. Ganyan. But crypto is definitely not a scam. There's people lang talaga nang nangi-scam at ginagamit yung hype ng crypto.
Tama.
And it's your responsibility as a person na you need to due diligence. Double check everything kasi at the end of the day, ikaw yung pipindot ng send money, hindi naman siya.
Tama.
So,
well, ganda nun. Sorry, gusto ko lang i-touch yung point sa money. No? You mentioned something about banks and sana hindi tayo makancel dito sa sasabihin ko. Meron kasi yung ano eh. So, nakuha ko yung actually idea sa Money Heist eh. Diba?
Okay.
If you guys have watched that series. No? So, at the end of it, spoiler na. Basta, anyway, may nagsabi doon na yung guy. Sabi niya, at the end of the day, numero lang lahat yan eh. It's just a show.
Yeah.
So, technically speaking kasi, how many banks, kung isipin mo, ilang banks lang ba talaga may 1:1 reserve?
No, none.
None, diba?
None.
So, the moment na magkaroon ng bank run, and a bank run means lahat tayo mag-withdraw dahil nagpa-panic tayo.
Boost yan.
Hindi makaka-withdraw, yes, lahat,
yes,
diba?
Yes, hindi.
And yun yung sinasabi, and actually kung isipin mo, yun yung advantage din ng crypto eh. Kasi alam mo, that token is accounted for.
Yes, one is diba? One. One is
there
one
is a token that is accounted for. Itong isang Bitcoin, may isang Bitcoin talaga.
Yes.
Kaso yung the same you can't say sa banks. No? And doon ko na lang tatapos. Baka hindi na mag, baka bumaba na to sa YouTube pag tinuloy ko pa. Pero yun lang, food for thought. No? So para sa nag-isip na crypto sa scam, well, maybe money is a scam. I don't know.
Yeah. The problem kasi with other people, why nag-scam sila, is they go to crypto to make a fortune. Parang gagawin ng loan.
ASAP.
No? As soon as possible, flip. Yun ang gusto nila. They don't actually know ano ba talaga yung purpose, ba't nandiyan si crypto. So, kaya tumataas ang value niyan. It's because may mga companies or big entities na nag-a-adapt doon sa technology na. Nag-i-invest na sila ng mas malalaking amount. Nag-i-invest na sa technology. And for sure, like even Google, Apple, lahat sila nag-i-invest. But right now, talaga bata pa yung technology. I can see 10 years from now, maybe yung edad ng mga 20s na tao, which is mas maraming open-minded sa Web3 or crypto space ng mga 20s. Pag sila yung naging 40s, maybe 10 to 20 years from now, I can see na medyo mas magiging adapted yung ano talaga, crypto.
Yeah. Well, siguro, ano, one thing, no, kasi we were... thank you for actually for sharing yung new pivot ng business one. So very ano humbled and honored kami na mag-iis. Ito yung isa sa mga unang nasabi.
Alo kayo. Pero legend kayo man.
Oo, yan ang natin. But speaking of, it was technically kaya na inspired ka doon kasi you were dipping your toes into Web3 gaming. Mm-hmm.
Yes,
so,
yes.
So ano lang, quick ano lang tayo. Like what was your favorite game growing up? So ano ba yung game na pinaggagastosan mo na nagbenta ka ng ice candy?
Okay, so super addicted ako sa League of Legends, super duper. but right
hanggang
now
hanggang ngayon?
Yes, hanggang ngayon. But right now medyo nawiwili ako sa Firelight 84.
Oh, yung Steam. Shooting game.
Yeah, kasi super addicted ako sa Rules of Survival. Nag-close sila, 'di ba?
Oo.
Tapos
hindi ka Fortnite or PUBG, hindi mo feel?
Hindi ko lang na feel. Tinry ko eh, pero medyo parang masyadong maraming siguro di na talaga sana yung mata ko sa masyadong maraming nangyayari. Gusto ko lang medyo straightforward ang barilan lang talaga. So, pero yung Firelight, nagustuhan ko siya kasi super similar yung environment sa ROS, yung control same, pero pinaghalo siya na ROS tsaka Valorant. Yun yung nilalaro ko talaga. Crossfire din pala. Counter-Strike, Dota, of course.
Yan, Dota.
Di mawawala yan.
Dota.
Di mawawala yan. So, ako yung mga makikita mo sa computer shop dati na sumisigaw at nagmumura. Yan na nanasok ng pag may kalaban.
Samurai, tama?
Oo.
Andyan ako
noon. FEU siya eh.
FEU ako. Pagtawid ko pala, nandun na yun.
FEU din
siya. Hindi ko makalimutan yung mga signage doon na sinasabi ng mga computer shop na wag mong isisi sa mouse at keyboard pag natalo ka. Pag bobo ka, bobo ka talaga. May mga signage talaga mga ganun doon. Pero yeah, one of the best days ko sa buhay.
Ano ba tawag sa FEU?
Far Eastern University.
I mean, ang tawag sa inyo, like, Tamaraos. Kahit yung students, Tamaraos.
Tamaraos. Oh, okay. Green and gold, let's go.
Anong ikaw, anong favorite, ano mo? Like,
growing up?
Oh, parang anong game na...
Dami. But I can say, yung hindi ko pinagsasawa ang laro is GTA.
Ah, yeah.
Parang kahit anong mangyari,
hindi ka
masasawa doon
eh. Para minsan maglaging ka lang, gusto mo lang mag-bug-bug na
ta. Minsan, actually, minsan nakakatulong yung magdadrive ka lang na mahaba eh.
Oh, correct. Tapos susundod ko pa sa traffic.
Pag yung traffic rule sa GTA, sinusunod mo, pero sa totoong buhay.
Yun lang eh. Ginagawa ko rin dati yun eh. Sa
meron ako aminin dyan sa GTA na gusto kong ginagawa yung... Kunwari yung nakahiga na yung tao, yung nagulpi mo, naapakan mo lang pa ulit-ulit. Pag may lumalabas.
Dugo?
Dugo sa ka, minsan may $5, tapos minsan parang meron pa din.
Ang pinakagusto ko naman sa GTA, pag pumupunta ako sa airport, nagnanakaw ako ng jet. Yung talilipad-lipad lang sa city. Hindi ako nag-mission, talagang literal na ubos oras lang.
Kids, don't try this at home. Ano lang yan. So ngayon nga, you mentioned mo yung new project mo na. So, yun na yung pinaka ano mo. Yun na yung next,
yes.
next chapter.
Yeah, actually, it's going to be publicized for sure. Maybe quarter for this year, technically. Unti-unti namin ulit siyang ikakalat. Ang strategy kasi namin right now talaga, ang mali ko sa Astro XP is, binuo ko siya, pinublicize ko agad siya without any foundation. So right now, what we're gonna do is we're gonna build foundation to create value bago namin siya i-publicize. Para paglabas namin sa market, pag chinek kami, sino bang mga tao involved dito, sino bang mga companies sumusuporta dito, makikita nila agad. So sa Astro Express, wala. Like, wala
agad,
talaga.
Agad-agad eh, minadali nyo na.
Yes, kasi...
Pero at that point, Ron, I can't blame you eh. Kasi at that time, people had to launch fast eh. Kasi yes, it was the class of nag-aanohan lahat eh. Yes, nagkakarera yes. eh.
So, it's a very... Ang pinaka-positive output na nangyari sa akin doon is sobrang tindi ng learning curve ko. Kasi honestly, wala naman akong background sa development eh. I'm only a senior high school graduate. So, and nag-build ako ng development company. Then, nag-crash course lang ako yung mga buy online.
YouTube
Academy din, syempre. So, natuto akong gumawa ng Pac-Man game ko na sarili. And then, sobrang dami learning curve. Kasi, from e-commerce, sobrang iba yung environment ng development company. Medyo parang mas kailangan ganun kayo. Alam mo yun?
May angas.
Tapos may formality na. Sa e-com, kahit tapambay ka lang, okay lang eh.
brief ka lang.
So, dito sa Web3, nungatanong ka ibang bansa, ganyan, socialize ka, doon tayo nagkakilala. Okay.
Lagi kang parang sobrang active mo sa mga events eh. Napapansin ko like,
because natutunan ko yun sa networking. I need to attend events in order to meet new people.
Networking. Yeah. Yun yata yung keyword
networking. Yun naman talaga yung ano niya, yung meaning niya. Naging iba lang yung meaning kasi. kasi masyadong ginasgas eh. But yeah, I go to different countries in order to network. Find people na possible ko silang magamit or ma-utilize in the future. Like for example, nakakahanap ako ng mga developers, nakakahanap ako ng potential investors, potential marketing firms sa iba't ibang bansa na hindi mo naman siya mahanap pag nandito ka. So, mahanap mo na siya pag nasa ibang bansa. And also, you get to also get ideas from different, kasi bawat event, bawat country, iba-iba yung mga companies na nakabute. So, natututo ko, ang galing ng idea na yun, ganyan-ganyan. So, yun. Actually, pero, yeah, one of the best countries na napunta ako for crypto events is Vietnam talaga.
Oh, Vietnam ano yan, talaga. Hub din talaga.
Hub yan. Talaga, as in, one of the best talaga. Sobrang daming utilities doon na magagamit mo if you're going to build a company for Web3. Vietnam is the way to go. I'm gonna save you time.
Yan na, book na kayo ng flight na.
Hanoi and Ho Chi Minh, go there. Promise,
nandyan some na. Of my favorite countries, actually.
Yeah.
Cities wala.
Yes.
In Vietnam.
So before we go to another topic, I have just one question regarding gaming. What if given lahat ng resources na kailangan mo, what's your dream game to make?
Dream game to make is talagang Ready Player One. Yun talaga. As in
like kung ano yung nangyayari sa Ready Player
One. Yes, gusto ko talaga siyang gawin. But I remember nung sinabi ni Steve Jobs na nung ginawa niya yung iPhone, sabi niya, hindi naman siya gumawa talaga nito. Kasi, hindi naman siya gumawa ng camera. Hindi naman siya gumawa ng aluminum case. Hindi naman siya gumawa ng glass. Hindi naman siya gumawa ng capacitor. Hindi naman siya gumawa ng board. Hindi naman siya gumawa ng screen. Nagkataon lang na perfect timing na ready na lahat ng technologies na yun na pinagsama-sama niya, nabuo yung iPhone. I think, dun sa Ready Player One, ganun din yung mangyayari. Pag ready na rin yung technology, yung equipments, dun siya magiging possible. Kasi right now, medyo weird pa siya eh. Medyo parang pag sinabi mo yun, masyado kang
green. Tingi-tingi pa lang eh, parang one aspect.
Kahit may Oculus ka, mabigat, nakakangalay, it's actually a glimpse na, but yung Ready Player One talaga, it's a dream na pwede ka nang mabuhay sa virtual space. Eh. It's like you're living there. You can meet new friends, you can be friends with NPC.
Like TikTok NPC ano eh. Trend,
like
eh.
Like really it's I don't know if magugustuhan siya ng mga mas matatanda sa akin but kami it's a crazy dream pag nangyari yon. It's like you're not in Earth anymore. Parang ang galing.
Well, you're just 23. So baka by the time that you're 33 or 38. So babalikan natin 'to baka dito na ano.
Baka nag-podcast tayo sa ano sa meta. Anong character mo kung pagbibigyan ka ng chance? Anong pipiliin mong character? Like in the most creative ways na gusto mong maisip.
Gagawin kong atleta yung tao ko kasi hindi ako atleta.
Lumadak.
Gagawin ko sarili ko mukhang babae.
Oh, actually, putik, naalala ko yung, nakita niyo ba yung, ano, yung sa Japan, yung lalaki nag-dress up as dog?
Actually, hindi siya dress up.
Ang kulit eh. Di ba nagpa-convert siya? Wait, aso na siya?
Oh.
Yes, nagpa-convert siya, bro.
Hindi siya dress up.
Literal.
Hindi siya costume.
Yeah, no,
siya.
No.
Grabe.
Magkano, ang laki ng ginastos niya doon eh.
Grabe.
$100,000 ata ginastos niya para magpa-convert.
Pakita natin yung sana. Pero ang lala.
Ah, man. Yeah.
Okay, speaking of, no, so viral kasi sa social media. Actually, bro, ito, this is one, I don't know if how much you can say. Alam natin, may mga, okay, may mga limits ang ano. Pero good thing, this is a, good thing this is a, ano naman, can be edited. So, yan, gulat ka. Nakita ka daw niya sa TikTok. Sabi ko, nung nag-ano kasi kami ng mga guys, okay, ito si James, kailala ko. Sabi niya, nakita ko to sa TikTok eh. Nakita ko to sa TikTok eh. Bro, so, what the heck? Like, ano, I don't know, ikaw, you know what you can and can't say, so, yeah, what the hell, man? Like, anong, kamusta ka? Anong, sa nangyari sa'yo na gulo sa social media with all that, you know?
Yeah, so, actually, it was a very fun experience, actually. Kasi, marami na rin ako na-experience na parang army, kasi parang, ano eh, nagkakaroon ng army na lumalaban sa atin, may army dito, ano eh, so, very, ano siya, good learning experience din kasi I was managed to, I managed to get actually the attention of the president of the whole company. And even nung nagsettle kami, nagkaroon kami ng settlement, kaming dalawa yung pangalan na nandun. So, and yeah, actually, the brand itself, honestly, I'm still a fan because they managed to actually resolve it. Yun yung pinakamahalaga eh. Siguro, nagkaroon lang talaga siguro ng lapses dun sa specific branch. But I'm pretty sure right now it's all solved na naayos na nila yon. So and then kinagandahan din hindi lang ako yung inayos nila. Even yung iba na sumabay dun sa growth nung contents ko, na nagkakasabay sa comments, is inaayos to rin sila at tinutukoy.
Parang naging catalyst yung issue.
Yes.
To fix the ano.
Medyo ano lang, medyo parang somehow nagigilty ako kasi I'm pretty sure marami mga agents yung mga nahirapan sa sales nila. But yeah, I hope they also understand din yung part ng customer na we are left with no choice eh. There's no hotline. Hindi nag-reply yung Facebook page. Walang nag-assist sa akin nung pumunta ako mismo sa casa. Mm-hmm. So kaya yun nangyari. But it doesn't doesn't dictate naman yung success ng company na yun. I'm pretty sure they will improve and they will, you know, it will not happen again for sure. Yep.
Actually, ganda nga dun. Parang nag-step up. Mag-step up yung game nila dahil sa nangyari, diba?
Yes. Kasi that brand is basically the standard of Chinese cars na eh. Uh-oh. In the whole country. Sila talaga yung nag-open ng doors eh. Mm-hmm. Na tanggapin ng Pilipino yung Chinese cars eh.
Totoo yan.
And even me, I'm a Filipino-Chinese, it doesn't, di naman ako nag-discriminate ng Chinese. Kasi sa room na to, for sure, maraming from China dito, diba? Maganda naman talaga siya maganda. Nagka-problema na talaga sa after sales.
Yeah.
After sales talaga yun. Yes, but it was a crazy, super duper viral. Ang tawag ka sa akin, ano, talk of the universe sa mga groups eh. So, may mga against sa akin, may mga agree sa akin. Even sa Reddit, grabe yung mga threads eh. But, again, thank you dun sa company na yun kasi at least they took action. They take the responsibility at pinagbigyan nila ko ano gusto ko. So, hindi na sila naging mahirap ko. So, hindi na kami umabot sa korte.
Oh.
Literal na talagang
madugo din. Ano din yun sa'yo eh.
Mm-hmm.
Mahahassle ka lang din yeah, dun eh.
Mahala.
Tsaka, nag-reach out. Ever since nung nangyari yun, everyday nag-reach out sila sa akin. Kinukulit nila ako. Kasi,
good morning, kamusta?
Yes.
nag-breakfast, James? Nag-breakfast ka na ba?
Kumain ka na ba? Yeah, but it's already good. So, sa mga maka-upload neto, okay naman na kami. Wala naman na kaming problema.
No,
if there's a new car from them na mailove ako, I will definitely buy again.
Actually, ngayon, mas ano ka na eh. Para, sisigur, kung ako yung company, siguraduhin ko, pag ikaw'y bumili, talaga. Hindi pwede, uy, huwag kayong magkakamali. Ayusin niya. Pero actually, si Kelvin kasi, is a very experienced sa customer service.
Wow, okay, nice.
Ng godfather of customer service in Philippines. So, ikaw, sa nangyaring yun, no? Gusto ko lang, like, anong opinion mo in terms of like how it, how, kung ikaw, how would you have handled it? Kasi feel ko lumobo lang to kasi nagkagulo-gulo na, parang hindi agad inintindi, hindi agad, alam mo yun?
Yun, yeah, tama naman si James na it's, hindi siya yung, hindi mo siya pwede isisi sa buong company. Doon lang siya nagsumablay sa ano eh, sa after sales or sa customer service nila. If I were yung ano, kasi hindi naman na dapat yan aabot pa rin sa ibang branch or sa main office or whatever. Doon lang dapat sa branch na yan, ayos na yan eh. Siguro hindi nila focus doon. I mean, from what I saw, hindi nakafocus sa kanila, hindi nila focus or yung ano, after sales. Kasi may mga ganong ano eh, company talaga eh. Hindi nila binibigyan ng 100% pansin yung customer success, customer support department nila. Ang gusto lang nila makabenta, benta, benta. Mm. Kasi, ano ba kasi yung, paano ka ba kasi makikita, di ba, sa benta?
Mm-hmm.
Pero, ang kailangan mo rin, ano, is, paano mo ma-maintain yung mga, ano, customer or kliyente mo, di ba, retention. Mm-hmm. So, ayun. The key is, kasi, pag sa after sales o sa customer service, always empathize. It's like putting yourself in the customer shoes. Kung, halimbawa, sa'yo, di ba, may nangyaring pangat sa'yo, kung ako yung customer service, lagay ko yung sapatos ko sa'yo. Gusto ko ba yung nangyayari? Ano yung gagawin ko bilang customer rep or customer service para maayos yung problema?
Great.
Ganun agad. Hindi ko yung patatagal. Hindi na dapat pinatatagal pa. Dapat action agad. It's always...
Agree.
Yeah, ano. Treat your customers how you want to be treated as a customer din. And, ayun. Just go the extra mile siguro lagi kasi...
Correct.
Ano eh. Hawak mo yung pangalan ng buong kumpanya. Okay. Represent
agree,
mo
agree.
Eh. So yeah, ganun.
Take notes kayo. Mga, for other brands kasi, Eric, negosyante ka. Actually, saglit lang. Medyo may gusto kong tanong eh. Tanggalin ko muna to. Ano muna tayo? No cap. Okay. Medyo na ano eh. Medyo may gusto kong... Kasi ito dito sa topic na yun. Meron akong hindi nagustuhan talaga. Okay na, I think okay naman yung company. No?
Mm.
Pero may isang social media page pa. Hindi ko nung mapakalala. Oh, affiliated ba? Or like...
No.
Ano sila? Sariling
It's owned by a...
Marketing agency?
No. It's owned by a owner lang din of that brand. Of that... Of a product of that brand. Na... So, I don't know for... I don't know kung ano yung reason kung ba't super proactive siya. Or maybe talagang... kasi binabaliktad nila. Sabi nila ako doon yung cloud chaser. Maybe, baka siya.
Mukha nga eh. Doon ako nainis eh, sa Marites page na eh. Parang,
yun.
Mali eh. Parang, actually, nung nilulook ba ko, kasi syempre nag-research ko, nilulook ba ko, actually, kaya gumulo to eh, di ba? Parang bigla nang...
Actually, ano eh, before pa siya mag-publish nun, we were already discussing together with the internal team of them. Nagulat lang talaga ako na, bakit yung mga pinag-uusapan namin na non-disclosure dapat yun, lumabas? Nauna pa siya mag-public sa akin. Sabi ko, saan ang galing yun? So, doon siya nag-aaroon ng problem. But I'm pretty sure, nakarating naman yun sa higher department ng company.
Yeah.
And, siguro tinugis na nila o natugis na nila kung sino yung nagli-leak na yun. So, yeah, but definitely, I think ito ah, honestly for that company, for that car brand, super good yung nangyari na to sa kanila. Kasi the higher department managed to actually notice kung ano ba talaga yung nagiging problema sa baba. Kasi minsan pag nasa marami ng tao involved, may mga different departments, hindi na sa'yo umaabot yan eh.
Totoo.
This time, nakita mo nag-viral. Sabi, may mga ganun pala nangyari. So, yun, siguro, for sure, mapipinpoint niya na, oy, itong mga to, ganyan, blah.
Yan ang power ng social media, ng TikTok, ng Facebook ngayon. Yes. Like, dati walang ganyan eh. So wala. Parang yung mga iba, hindi kahit pa dati may social media, hindi siya puputok ng ganyan. Ngayon parang tinutulungan ka na ng mga tao and ng algorithm mismo.
Hmm.
So to the point na umabot na siya sa manager, sa president level. So yeah, that's the power of it. No? So bro, I think let's wrap this up now. Thank you so much din sa time. Pero bago ka namin pakawalan, if you're familiar kasi meron tayong ano, segment na starter pack. Alam mo yung sa mga meme na parang putik, Ateneos, Atenista starter pack. Wow. Kaya. Pero sa'yo bro, so what are the top three things or anong go-to advice, starter pack mo that you can impart to the listeners na anything, no? Top three things that gusto mo lang wisdom that you wanna give to our viewers or listeners?
To start a business?
Anything, like kahit anong advice mo lang, no? What's your go-to? Ano? Ito yung mga quotable, ano?
Medyo open siya. Number one, always respect people. Napakahalaga niyan. Kasi when you respect people, they will also respect you. And you attract people na respectful. In that way, may eliminate mo yung mga hindi talaga belong dapat sa'yo eh. Number two, choose your environment at the same time. It really affects your mental health. If you're surrounded with people na, like katulad ni Nick, katulad nyo, na ethical or somehow may mga pangarap din. Kahit wala kang pangarap, magkakaroon kang pangarap eh. So, may inspire ka sa kanila eh. Number three, kung wala kang passion, do random stuff. Kung hindi mo alam yung hilig mo, do random stuff. I'm pretty sure either 1 out of 10 meron kang magugustuhan. And then, you can start from there. You don't need to actually learn what the 100% of the business. You get to know the 10-20%. You can learn the remaining 80% along the way while you progress in the business. Quote unquote from Mark Zuckerberg yan. Nung sinistart niya sa Facebook, di niya rin talaga alam na mangyayari to. So, sinimulan lang niya. And then, every step further, madidiscover mo eh. Kasi, for example, gumawa ka ng business plan. If you create a business plan right now, let's say your business plan lasts for 5 years, I guarantee you, 101%, it will not be feasible for the next 5 years. Because times right now are really fast. You don't know, baka biglang mag-iba presidente bukas. Hindi mo alam eh. Biglang bukas, pinakamalakas sa bansa na sa buong mundo ng Pilipinas. So, you don't know. So, yeah, always also, siguro number four, dagdag ako isa. Always be relevant sa trends. Huwag ka maging close-minded. For example, nung naalala ko nung bago sa TikTok, sinasabi na iba na, ano ko, wala, yan, ano na, Chinese social media lang yan. Pero boom, right now, top po na siya. So, whenever there's a new opportunity, check it out. Walang mamawala sa'yo.
Ganda. Well, sana marami kayo napakinggan or natutunan sa mga listeners. Ikaw, Kelvin, may favorite ka ba
doon? Sinabi niya. I guess, it's one thing I live by rin naman is to treat everyone with respect. So, ayun. Wala naman kasi mawawala sa'yo kung tratuhin mo ibang tao ng,
correct,
with respect eh. So, ganun, continue mo lang yan kung ganun ka na. Kung hindi, matutuwa rumispeto.
Mag-aaral ka, rumispeto ka.
Kalma lang.
So, James, where can people, people who wanna follow you, get in touch, where's the best way to?
Yeah, so if you wanna consume my contents, nasa TikTok talaga lahat. JMSFNT. So, James Afante with no vowels. All consonants.
We'll put it there.
And then, pag gusto mo naman makita yung personal buhay ko, sa Instagram naman. JMSFNT.
As hindi ka naglalagay ng personal.
Magkaibang content doon. So, yung mga stories ko nasa Instagram yun. And then, yung personal life ko nandun. But publicized naman lahat. And then, for the content, for the commercial things, nasa TikTok yung lahat. Pag gusto mo naman ng extra personal pa, sa Facebook naman. So, Jay Sapate, may blue check naman ako. So,
akala ko OnlyFans. Facebook lang. If people wanna, siguro hindi na, pagka-launch na lang nung new thing mo doon natin nilagay. Pero for sure, to those who wanna follow and get know more about that new Web3 venture, we'll definitely.
We'll put it maybe here if ever na updated. Edited naman eh. Editable.
Edit na.
Where can we find pala yung ano mo? Shoe restoration. Kasi I've been planning to...
Yun.
Yeah, actually, sa mga nanonood dyan, check yung tingin kayo sa paanyo. So, pag nakita yung dumi. So, punta lang kayo sa Facebook, search yun lang James Sneaker Care. Literal James
Alam
Sneaker
ko to
Care.
Eh. Sa'yo pala yun.
Sa akin yun.
Alam ko
yun. Meron kayong ano? Place or
on, actually, online lang kami. Talaga. Online lang kami. But you can walk in dun sa bahay kasi home base lang siya.
Nice.
One thing kasi natutunan ko sa US, lahat ng mga magagaling ng store, hindi nila ginagawang shop. Yung mga nag-shop, they always kinda fail kasi nasa-sacrifice yung quality.
May isa pang secret dun. Dating nun, mas premium ka. Technically, kahit wala kang spot,
yes.
Like, hindi mo alam, hindi mo nakikita yung artist. Hindi mo nakikita yung person.
Ang artist, hindi siya pwede mag-scale. Eh. Kailangan talaga. No? So, magmamahal lang yung cost per inch niya. Ganon din kami. May pila. Pag sabi, in demand, sabihin talaga namin sa customer na, sorry sir, medyo full. Pero if you're willing to wait, extra mile, siguro 30 days, ganyan, sasabihin namin sa'yo. So, nangyayari naman talaga siya. But yes, Huwag ka mag-alala. Kami bahala dyan.
All right. Thank you so much, James, for being here. We appreciate your time. To all the listeners. Yeah. Thank you so much for listening to the Tidal Zone podcast. This is the number one podcast for Filipinos who want to make an impact. Don't forget to like, subscribe, follow, and comment on Spotify and YouTube kasi lahat ng comment na maganda dyan, may napapalang maganda, okay? So we always will pick the best comments. What is your best key takeaway ng tatunan mo sa episode, no? Just comment there. Yes. We'll select. We'll give you some cool prizes. Well, yun lang for now. Till next time, guys. This has been awesome. Peace out.
Peace out. Thank you.
Bye.
Thank you so much for spending 1 hour plus plus with us. This has been the Tidal Zone podcast, and we'll see you again next week. Oh, and don't forget to follow, like, subscribe, hit all that buttons, hit all those notifications, do everything you can, man, or sis, share this, and yeah, see you again on the Tidal Zone.
Peace.